Ciam lia plei maljuna frato Eliabo audis, kiel li parolas cun la homoi, ecflamis la colero de Eliabo contra Davido, cae li diris, Por cio vi venis, cae sub cies zorgado vi lasis tiun malgrandan shafaron en la deserto? Mi conas vian arrogantezon cae vian malbonan coron? Vi venis nur por vidi la batalon. Tiam Davido diris, Cion do mi nun faris? Ĉu mi venis sen bezono? Kaj li deturnis sin de li al alia flanko, kaj ekparolis kiel antaŭe, kaj la homoj respondis al li kiel la unuan fojon.